Sledujete pořad Setkání s profesionálem na HR TV. Jmenuji se Vratislav Kalenda, jsem jednatelem a senior konzultantem společnosti ImageLab a dnes mám vzácného hosta, pana Jana Doskočila. Pane Doskočile, vy se pohybujete už více než 20 let v oblasti HR. Začínal jste v výrobních firmách, teď děláte personálního ředitele v Net4Gasu, to znamená Net4Gas je hlavní do přepravce plynu, je to oblast energetiky. Jak se ta oblast energetiky liší od toho, co jste dělal předtím, od těch výrobních firm?
Já myslím, že ten hlavní rozdíl je ve velké míře stability tohoto odvětví. Je tady daleko větší dlouhodobost projektů. V tom automobilovém průmyslu, kde jsem byl předtím, tak tam model auta se pohybuje v pětiletých fázích, řekněme. Jakkoliv ten vývoj samozřejmě začíná dávno předtím, ale my tady budujeme projekty, které budujeme pro dalších 50 let a počítáme životnosti těch projektů na 50 let, čili tohle je určitě velký rozdíl a tím pádem je i daná samozřejmě určitá stabilita toho sektoru, protože jak říkali staří plynaři, když já jsem nastoupil před 10 lety, tak říkali, dělej, co chceš, stejně ten plyn poteče. To už dneska není pravda, ale ukazovalo to na tu stabilitu, která v tomhle tom odvětví určitě je.
Přestože teda se pohybujete v takovém stabilním prostředí, tak spolupracujeme na projektu, který se zabývá určitou dlouhodobostí, to znamená budováním a rozvojem lidského kapitálu Net4Gas. Co vás tomu motivovalo se pustit do takového projektu?
Tak mám-li být úplně upřímný, vůbec nic, protože ten projekt nebyl postaven tak, že by za náma někdo přišel a řekl nám, tadyhle máme na zlatém podnose nějaký projekt a kupte ho od nás. Ta situace byla taková, že my jsme měli nějaký problém, s kým jsme si nevěděli úplně rady a hledali jsme partnera, který nám pomůže ten problém řešit. A to, co jsme potom společně dělali, vlastně bylo to řešení, ale nebyl to ten počátek, který nás na tom zaujal. A tohle je vlastně ten přístup, který já mám rád, že někdo externí mi pomůže přinést něco, co já nevidím a pomůže mi ten problém řešit, protože já jsem uvnitř té firmy trochu zaslepen.
Mm-hmm. Tady je taková věc, že většinou ten personální úsek má poměrně jasné představy, co by se mělo dělat. Říká to manažerům, nastaví jasně systém, procesy, dá jim do rukou nástroje. A pak je otázka, jestli to ty manažeři skutečně budou dělat tak, aby to mělo ten očekávaný přínos. A jak vy si to umíte tohle zajistit, aby to běželo?
Neumím. Já se to pořád učím, i když, jak jste říkal, jsem v té profesi 20 let. Já myslím, že je to o tom, ty manažery jim dokázat, že to dává smysl, že má smysl se věnovat lidem, má smysl se jim věnovat dlouhodobě a pokud to pochopí, tak pak už to ostatní je hračka. Takže já vidím tu primární jako v jakémsi poradenství jim a přesvědčování, že tahle to je ta správná cesta, jaké nástroje se potom použijí, to už je dost často druhotná záležitost. No. Samozřejmě tohleto přesvědčování je jednodušší s mladšími kolegy, kde ať chceme nebo nechceme, vždycky je nějaký přirozený respekt s kolegy, kteří jsou, řekněme, stejně staří nebo stejně seniorní, tak tam často oni mají vlastní hlavu, vlastní zkušenost a tam to někdy jde hůř. No. Je to otázka nějaké vzájemné komunikace.
Ten projekt, na kterým pracujeme, ty setkání manažerů na téma rozvoje lidského kapitálu běží jenom v části vaší firmy. Jak jste dokázal správně zvolit, kde teda ten projekt začneme?
Tak tím, jak člověk zná tu firmu a zná lidi, kteří jsou v té firmě, tak jsme šli do té části firmy, u které jsme byli přesvědčeni, že ta šance na úspěch je veliká, protože jestliže se s něčím začíná, tak vždycky je dobré mít úspěch. Není dobré začínat s projektem, který potom nemá úspěch a vlastně přes ten úspěch namlsat zbytek té firmy. Čili my jsme si vytipovali tu část firmy, v které věci nebo spolupráce nám dobře fungují a věřili jsme, že tam bude zajištěn ten úspěch.
Možná pojďme víc k tomu, o co v tom projektu jde, Jako z mýho pohledu, já vnímám tu naši společnou práci přínosnou v tom, že se tam manažeři setkají a zcela cíleně hovoří o tom, jaké mají lidi. A zcela výrazně se zaměřujeme na ty lidi, který pro ně znamenají největší přínos. Na lidi, o které se mohou opřít, na lidi, kteří jsou angažovaní, na lidi, kteří si svým postojem k práci ve vaší firmě jdou příkladem ostatním a jsou takovým jádrem těch loajálních angažovaných zaměstnanců. A tím výstupem je to, jakým způsobem, nejenom jakým způsobem se o ty lidi starat, ale aby jsme si navzájem potvrdili, že ty lidi máme.
Já myslím, že tohleto poslední, co jste říkal, to potvrzení a vnímání, společné vnímání těch lidí je na tom projektu asi to nejdůležitější, že tam skutečně došlo k diskuzi nad tím, že já vidím nějakého člověka tak a tak a tím, že ho denně řídím, tak a kolikrát ho řídím už hodně dlouhou dobu, tak zase ten můj pohled je zkreslený a vlastně ten můj kolega, který se k tomu člověku taky vyjádří, tak mi k tomu dá ten pohled zvnějšku. A v podstatě je to stejný princip, jako jsem říkal, že spolupracuji rád s konzultanty, kteří mi přinášejí ten pohled zvenku. Čili tohleto, tahle ta diskuze, která tam vznikla, byla krásná příležitost získat pohled zvenku a vlastně i mě jako manažerovi poskytnout zpětnou vazbu, jak oni vnímají mé zaměstnance.
Tak já to vidím za důležitý, že vlastně ty workshopy nebo ty pracovní setkání navazují na to, že manažer si udělá se svými podřízenými hodnocení, tak jak se běžně dělá one to one, a pak se na ten svůj tým podívá úplně jinak.
Přesně tak.
To znamená s nějakým nadhledem, podle úplně jiných otázek, než jsou kompetenční modely a řízení výkonnosti. A potom se o tom mluví, jaký kdo má lidi.
Tak a taky je to krásná příležitost v mnoha případech si vůbec vyjasnit, jaká máme očekávání od zaměstnanců na té, řekněme, obecné úrovni. Jedna věc je, jestli umí to nebo tohle, a pak je druhá taková ta těžko definovatelná měkká část, která tam je příležitost si vysvětlit, co vlastně principiálně očekáváme od zaměstnance, že bude dělat to nebo to, že se bude chovat tak nebo tak, včetně toho, jestli má chodit v práci v papučích anebo v lakýrkách, když to přeženu.
A další, co tam řešíme, je, se cíleně ptáme manažeru, jestli vědí o tom, co čekají zaměstnanci od nás. No, zvláště nejlepší. To znamená, jestliže klasické hodnocení se soustředí na to, co bylo, vyhodnotíme, jaký měl pracovní výkon, na to, co je, jaké má dneska kompetence, tak právě tyhle ty naše setkávání s manažeři se zaměřují na tu perspektivu.
Přesně tak. Tam je to ne, co je dneska, ale to je o tom, co můžeme udělat, aby ta situace za rok, za dva byla lepší než dneska.
Čiže tam pracujeme s tím pojmem talent, to znamená, jaký člověk má obdarování pro tu práci, s pojmem potenciál, jestli může jít dál, ale hlavně, co se tam řeší, je perspektiva. Ano, ještě, jako to ještě se k tomu se ještě zmíníme, právě ty lidi zařadíme právě podle toho potenciálu do určitý matice a právě o tom se mluví, jakou těm lidem můžeme nabídnout perspektivu a zároveň se ptáme těch manažerů, co víš o jeho perspektivě, o jeho představě perspektivy, co on od toho podniku čeká, aby u nás dlouhodobě zůstal, aby ho bavilo chodit tady do práce.
No, to přesně tak, já k tomu nemám víc co dodat.
Abych ještě mě tam vždycky, když to děláme, tak mě vždycky překvapí, je to překvapení po té otázce. Ten manažer prezentuje, jak má rozložení podle toho talentu a výkonnosti a angažovanosti těch lidí, jak promítáme jakou matici, máme tam tu terminologii, jakou sportovní hvězda, vycházející hvězda, vrcholový hráč, ceněný hráč.
A
primadona, ano, to je člověk, který je velice výkonný, ale právě v té oblasti té angažovanosti nebo spolupráce nebo toho, jakou šíří kolem sebe pozitivní atmosféru, tak tam nevyhovuje. Tak se vždycky ptáme, a to je taková základní kontrolní otázka v tom týmu, dejme tomu 12 manažerů, tady jeden po druhým prezentuje ty svoje lidi, se vždycky ptám, překvapuje vás na tom něco?
Tohle je vždycky velmi dobrá otázka, protože tam je vidět, jak řada těch lidí se zarazí a najednou říká, překvapuje, sokra, no jo, vlastně, já, možná, že jo, možná, že ne.
A najednou se najdou jako konkrétní lidi, proč do těch hvězd nezařadil pana Nováka?
A jestli ty řadíš pana Nováka mezi hvězdy, tak já toho svého opičku musím zařadit taky.
Tak, radši,
a tím dochází, já myslím, že to, co jsme nezmínili, že je důležité, že tam dochází i k já nechci to slovo přímo použít, ale nenapadá mě nic lepšího, kalibraci přístupu k těm lidem, jo? Že velmi často manažeři tím, že očekávají od lidí vysoký výkon, vysoké nasazení a je jedno, jestli je to v oblasti nějaké administrativy, nebo že jsou to chlapi, kteří v holinkách v bahně někde musí pomalu zamrazu svářet, tak ty lidi velmi často jako nadsazuje. Že? A tohle to je příležitost, jak říct, tohle to považujeme za normální a to, že on je v bahně ve vodě, neznamená, že ten, který je v účetnictví, do toho taky nedává víc a tím se to vlastně skalibrovává ten pohled na lidi. No.
Mně přišlo, že ty manažeři opravdu oceňují to, že se to hodnocení posunulo od toho one to one do určitého strategického levelu, kde si můžou vyměnit ty názory na lidi, taky ty lidi v takové firmě, jako je ta vaše, všichni navzájem znají ty svoje podřízené, protože jsou to většinou vynikající specialisti a vlastně těm interním zákazníkům poskytují služby, nebo jsou to vedoucí pracovníci, všichni je znají a právě ten pohled celý té skupiny na to, jaký máme lidi, je ohromně důležitý a je důležitý v tom, že každý ten manažer si může sám posoudit, jak má úroveň leadershipu, protože když vidí to rozložení v té svojí tabulce, netlačíme je k žádnému nucený distribuci podle Gausse, ale prostě je to zřejmý, jaký mám lidi a taky se ptáme těch, co mají hodně dobrý lidi, jaký mají za ně následníky.
No, a taky to, jakým způsobem rozmístějí ty lidi, jakým způsobem to představují, tak taky hodně vypovídá, nebo je to pro mě a pro nadřízení těch manažerů, tak je to dobrý obrázek o těch manažerech. Že?
Ještě možná zmínit, že my začínáme na úrovni junior managementu, jdeme do úrovně senior managementu a vrcholový závěrečný setkání je u jednatele, takže ty jedna z věcí, kterou to může přinést, je, že těm manažerům, kteří jsou opravdu dobrý v tom leadershipu, to umožní to zvědomit až na úrovni jednatelů. Další věc, co se tam dá velmi dobře těm manažerům pomoct, že jsou řada věcí, kdy pro svoje klíčové zaměstnance by potřebovali nějaké řešení, které nelze na jejich úrovni udělat, ale ten zaměstnanec, my tomu říkáme zaměstnanec určený k řešení, postoupí až k tomu jednateli a tam je možný rozhodnout o tom klíčovém zaměstnanci pro něho, co pro něho můžeme udělat pro jeho stabilizaci a podobně.
No a ještě je tam jedna věc, kterou jsme nezmínili, když jsme mluvili o budoucnosti, že tam vzniká řada akcí, které nejsou spojeny jenom s tím zaměstnancem nebo s těmi zaměstnanci, ale jsou tam věci systémové, které prostě je potřeba systémově řešit. A vlastně tohle to je pro mě výborná identifikace těch potřeb k systémovým změnám, ať už je to cokoliv, protože většinou, když člověk jedná jako jeden proti jednomu, tak ztrácí tu představu, jestli je to problém jenom toho jednoho, anebo jestli to je problém nějaké větší skupiny. Pokud je to problém jednoho manažera něco, že se mu nelíbí způsob hodnocení, že máme úroveň třech, řekněme, tříbodovou škálu při hodnocení a on by chtěl pětibodovou nebo obráceně, tak je to pořád, že si člověk řekne, no, jeden chce, tadyhle. Ale tam prostě vidí tu sílu a musí na ní jako HR reagovat, protože nakonec je to služba a je to pro mě důležitý vstup takových systémových věcí.
No, mně to přišlo, že tohle byl jako takový docela neočekávaný pozitivní efekt těch workshopů, že se začaly rýsovat vlastně konkrétní zadání pro personálního ředitele, který věci ten management potřebuje systémově řešit, který procesy jsou třeba zastaralý, nefunkční, je potřeba je přehodnotit a všechny ty věci si byly hodně strategický a vlastně, když jsme byli na tom setkání nejvrcholovějším s jednatelem, tak velkou část, vlastně celý odpoledne jsme řešili právě společně, jak se k těm systémovým věcem postavit, jak specifikovat to zadání pro personální oddělení, aby to dopracovalo. Takže mně tohle přišlo hodně, hodně užitečný.
Můžu vás ujistit, že kdyby to nepřišlo mně užitečné, tak jsme nepokračovali již druhý rok.
Děkuju. Tak ještě bych řekl, že ta první část je právě o tom, co vás překvapuje a mluví se obecně, jaký mám lidi v týmu. V té druhé části těch manažerských setkání se potom pracuje s konkrétními zaměstnanci, protože máme vlastně udělali takový systém otázek. No, v tom smyslu, který zaměstnanci jsou moji klíčoví, který zaměstnanci jsou moji klíčoví ohrožení, kteří moji zaměstnanci mají talent postupovat vejš, buď na odbornost, nebo na manažerskou funkci, se kterými zaměstnanci jsou spojeny určitý hrozby, to znamená třeba odchod do důchodu v nějakém horizontu, odchod na mateřskou, konec zástupu na mateřskou. Tam se najednou objeví spousta věcí, které jsou k řešení a je důležitý, že na místě jste vy, je tam příslušný business, HR business partner a rovnou se píšou zápisy z toho, rovnou pokud to jde, se na místě dělají dohody, co se nedá udělat, dohoda se posune dál na to vyšší setkání a podobně, že je to hodně řešitelsky zaměřený.
Přesně tak. To, co je potřeba zmínit, že je důležité, je to, řekl bych, stejně jako u průzkumu spokojenosti zaměstnanců, kdy udělat tohleto jednou za rok a zase potom za rok a nic mezi tím, je k ničemu vyhozená energie a vyhozené peníze. To, co vlastně je to ta esence, která je méně vidět, jsou ty aktivity, které musí nastat ex post. Stejně jako v průzkumu spokojenosti, jestliže se zeptáte zaměstnanců na jejich názor a pak nic neuděláte, tak je zbytečné dělat další průzkum spokojenosti. Že? Čili tady tahle ta akce není jednorázová akce, to je vlastně vykopnutí nějakých dlouhodobých činností, které pro nás vlastně vytvářejí do značné míry plán našich činností v tom dlouhodobějším horizontu. Si troufnu tvrdit, že to zasahuje do strategie lidských zdrojů.
Přesně tak, čili že tam se řeší otázky následnictví, řeší se tam otázky odchodu do důchodu a náhrady odborníků, řeší se tam vzdělávací potřeby docela intenzivně, ať už to je jazyková výuka, základní kurzy, kurzy rozvojový, vlastně tomu nepanda, ten kurz pro ty manažerské následníky, talenty na leadership, specializační školení a podobně. A právě to, že se tam pracuje společně na individuálních potřebách těch jednotlivých zaměstnanců, považuji za důležité ještě teda říct k té složitosti té věci, že my se tam nezabýváme všemi zaměstnanci. My se tam zabýváme především těmi zaměstnanci, kteří jsou pro ty manažery důležitý.
Ano, ale je třeba říct důležitý z jakýchkoliv důvodů.
Tak.
Ať už v tom nejpozitivnějším slova smyslu, anebo řekněme si to otevřeně i v tom negativním slova smyslu. Protože bylo by bláhové se zabývat jenom těmi, kteří jsou hvězdami, na které spolehám. Je potřeba řešit i ty ostatní, protože když ty ostatní neřešíte, tak potom ti nadšení to nadšení ztrácejí.
No, ono je to je tak jako s tím průzkumem zaměstnancům, že jsou prostě věci radostné, se kterými se rádi pochlubíme a je tam ale i prostor pro ty manažery, aby se tam podělili o věci, které by rádi řešili, se kterým potřebují pomoct a celý je to o tom vytvořit určitou atmosféru důvěru, aby se tam ty věci, které jsou nepříjemné, mohly otevřít a společně řešit.
Včetně benchmarku mezi sebou.
Tak my se teda zabýváme tématem, co dělat pro ten opravdu strategický rozvoj lidských zdrojů, to znamená strategický v tom smyslu, že se díváme daleko dopředu. A to udržení těch klíčových zaměstnanců a stabilizace personálu sem patří. Patří sem i otázky firemní kultury, průzkumu zaměstnanecké spokojenosti. Já bych se vás chtěl zeptat na vaše zkušenosti s tím, jak ty věci, že jo, ona se ta věc udělá, třeba ten průzkum té spokojenosti, nebo ty naše workshopy, co považujete za důležitý, aby se dělo potom?
No tak je potřeba reagovat na ten podnět. Že jo? To znamená, pokud se v průzkumu spokojenosti zaměstnanců nebo v průzkumu motivovanosti, on to každý nazývá jinak, pokud se něco dozvím, tak zaprvé musím poskytnout těm zaměstnancům zpětnou vazbu, co jsem se dozvěděl. A současně s tím jim musím říct, co s tím hodlám udělat. Ideálně s jejich pomocí. A pak na tom musím pracovat. A v určitý čas musím zase složit účty a musím otevřeně před zaměstnance předstoupit a říct, tohle jsme identifikovali, tohle jsme si tenkrát řekli, že uděláme a tohle to jsme udělali. A ne se vymlouvat, že jako nešlo tamhle to, nešlo tohleto, protože v momentě, kdy nic neudělám a v momentě, kdy otevřeně nesložím účty těm zaměstnancům, tak tím naopak ztrácím a nezískávám.
Jaký máte recept na to, že řada těch věcí, co vyplývají z průzkumu zaměstnanecké spokojenosti, abych tak řekl, padá na hlavu managementu, že to nepatří jako personalistům, ale že to je výsledek toho, jak manažersky pracují, jak mají úrovni leadershipu, jak pracují s firmní atmosférou, jaký mají manažerský styl. Jak se vám daří tohleto s manažery řešit?
Ano, tak co si budeme povídat, tohle to je dilema všech lidí, kteří se pohybují v téhleté oblasti, a někdy se to daří, někdy se to nedaří. Jo. Takže jsou manažeři, kteří přirozeným způsobem to berou za své a jsou si vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům, a jsou jiní, kteří ať už mají vlastní hlavu, nebo si to neuvědomí, nebo nechtějí akceptovat tu zpětnou vazbu, protože co mě bude někdo povídat. Takže to přesvědčení z úrovně lidských zdrojů někdy jde, někdy nejde, ale neobejdete se tam bez jasného jako vůdcovství v té samé špičce, protože to, že děláme průzkum zaměstnanců, průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo motivovanosti, to v podstatě není nástroj pro lidské zdroje, to je nástroj pro management té společnosti. A my jsme tam jako servis, to znamená, tam musí být jasně deklarovaný zájem celého managementu. My si vážíme, nebo chceme slyšet názor zaměstnanců, my si ho vážíme a my s ním chceme něco udělat. A pokud tam není tohleto my a je tam lidské zdroje, dělají průzkum, tak ať si to potom vylížou a moc nás s ním neotravujou, tak to je odsouzené k zániku.
Mm-hmm. Jak řešíte takové okamžiky ty manažerské pravdy, že ty vaše data, které zpracováváte v personální agendě nebo personálním kontrolingu, ukazují, že některý manažer v té oblasti péči o lidi, že se mu to zrovna nedaří. Má třeba vysokou odchodovou fluktuaci, vysokou nemocnost v porovnání s ostatníma. Jak se s tím... Co byste doporučil? Jak na to?
Se snažím k lidem chovat slušně, a i když přicházím s, řekněme, se špatnou zprávou, tak se snažím jim to podat stručně a ty lidi neranit a nestrapnit před ostatními, čili v jakémsi přátelské atmosféře, můžu-li tohleto slovo použít, jim poskytnout zpětnou vazbu. A je jasné, že potom, pokud ta zpětná vazba nepadá na úrodnou půdu, tak pak v určitém okamžiku není jiná cesta, než vydat oficiální report, který je publikován na vedení společnosti, a prostě ten report jasně říká, že jako ten report není zaměřen, podívejte se, že tady máme dobré a špatné manažery, ale ten report je zaměřen na to, že v poslední době se nám mění fluktuace, nebo ať už je to součást třeba ročního nějakého reportingu, jak se vyvíjí situace v lidských zdrojích ve společnosti. No a tam dáte jako jeden z parametrů, jaká je fluktuace v jednotlivých útvarech, no a tam někdo vyskočí a ten nikdo nechce moc vyskakovat, jo? Takže ten člověk, tam prostě se... Není jiná cesta, než zviditelnit i před těmi ostatními, že tady máme jeden útvar, který má třeba problém, ale to můžou být objektivní důvody, že to nemusí být nutně chyba toho manažera. A je tam nakonec i prostor pro to, že ostatní řeknou, hele, mně tohle to funguje, aby si vzájemně pomohli. To znamená, prostě tu cestu, kterou já používám a která, nakonec to musí říct mý kolegové, jestli funguje nebo nefunguje, je, že jdu po dobrým, a když to nefunguje, tak pak musím trošku zaštěkat. No.
Tak když jsme u toho jít po dobrým, tak dnešní turbulentní době, kdy je nedostatek volných pracovních sil na trhu, firmy vedou určitou cenovou válku, kde přeplácejí odborníky, sehnat člověka do firmy je dost těžké, tak je potřeba si chránit ty, který máme. Co byste poradil jako takový hlavní recept personalistům ve firmách, aby dělali proto, aby ta motivační atmosféra ve firmách byla taková, aby lidem nestálo kvůli tisícovce jít někam jinam?
Tak zaprvé já až tak úplně nevěřím, že ta situace na tom trhu je tak strašná, jak se deklaruje, protože já mám pocit, že tohle je dneska velmi horké téma, zajímavé, mediálně zajímavé, chytají se toho noviny, a mně se zdá, že někdy spíš vytvářejí trošku jinou situaci a dávají lidem, jako vsugerovávají lidem, že dneska je to legrace najít pracovní místo a že si mají říkat o víc peněz. a navádě je k tomu, ale jestli ta situace je taková, to si nejsem úplně jistý. A jakým způsobem ty lidi udržet, já si myslím, že jako my lidé, kteří jsme, ať už tomu říkáme personalistika, lidské zdroje nebo jakkoliv, tak my musíme umět hrát takovou hru na všechny strany, ale nikoli v tom negativním slova smyslu, v tom pozitivním slova smyslu, aby lidé k nám měli důvěru, aby nám přišli říct se svými svoje strasti, které třeba mají. A my jsme na základě toho potom můžeme, ať už sami, anebo ve spolupráci s tím manažerem, nějakým způsobem reagovat. Lidé, často zaměstnanci, mají jakýsi ostych jít za personálním ředitelem, personálním manažerem. A právě proto je dobré, když člověk má ten tým strukturovaný takovým způsobem, že tam jsou lidé, ke kterým ti zaměstnanci si tu cestu najdou a tím vlastně lidské zdroje dokážou, nebo personalisti dokážou sbírat ty informace a dokážou s tím pracovat. A tímhle tím způsobem, že ti lidé zaprvé vidí, že tam je někdo, na koho si můžu obrátit, nechávám stranou odbory, to samozřejmě mají taky možnost, ale odbory jim většinou z moc těch věcí nepomůžou. Že? A tohle to potom vytváří atmosféru, že v té firmě je vždycky někdo, na koho se mohou obrátit a kdo jim pomůže. A myslím si, že to docela funguje. Já nevěřím na takové ty příliš vzletné věci, že když mě všude vylepím plakáty a vtloukám lidem hlavu do hlavy kulturu a podobně, takže to funguje. Já se víc soustředím na takovéhle praktické věci a ti lidé to docela kvitují s povděkem a je pro mě potom velmi příjemné, když zaměstnanec přijde ke mně do dveří a prostě přijde s nějakou svou strastí, kterou mi řekne, ne vždycky jsem schopen to vyřešit samozřejmě, nebo ne vždycky se to dá řešit, ale je to pro mě signál, že tohle je ta cesta důvěry, kterou je potřeba budovat a ti zaměstnanci potom vidí, že v té firmě, která třeba tlačí na výsledek, tlačí na krátkodobou prostě výkon, že teď honem to musí být hotovo a co bude za rok, to nás až tak moc nezajímá. Takže ten zaměstnanec tady potom vidí, že je tam nějaký ostrůvek, u kterého se může ukotvit, který má jakousi snahu mu v téhle té době pomoct. No.
Takže kdybych to shrnul, jde o to vytvářet takovou atmosféru důvěry, aby prostě každodenní problémy nepřerůstaly v neřešitelné konflikty, aby se ty věci řešily průběžně zavčasu, nenechali prostě dojít až k tomu, že lidi třeba ztratí motivaci a řeknou dost.
A je to i cesta, jak já můžu se souhlasem třeba toho zaměstnance, anebo anonymně, ten problém někde otevřím, že ten problém může být podstatně větší. Že? Čili ten zaměstnanec potom si řekne, jestli můžu použít to, co mi řekl, nebo nemůžu použít. A v momentě, kdy řekne, že nemůžu, tak já to skutečně nepoužiju, takže se neví, kdo za tím stojí a to zase potom zvyšuje tu důvěru, že ten zaměstnanec vidí, že jako, když řekneme něco, tak to dodržíme.
No to mě připravilo na těch workshopech, kde je různý tlak vyvíjen na to, tohle je klíčový člověk a pro něj potřebuji tohle a když mě to neuděláte, tak tam je zajímavý, že ten týmový konsenzus umožňuje ten tlak poměrně dobře balancovat a sjednotit ty manažery, aby ten, který jako má tu potřebu jít nějak za rámec, za ty hranice, najednou cítil ten tlak toho manažerského týmu, že ty hranice jako už mu ty ostatní manažeři nebudou chtít dovolit, protože to už by bylo určitý narušení férovosti toho prostředí.
No a taky sdílená radost je dvojnásobná, sdílený žal je poloviční, takže jestliže se tam popíší ty problémy, tak ten manažer vidí v tomhletom našem projektu, že v tom není úplně sám
tak.
Odchází veselější.
Tak. Já teď položím závěrečnou otázku. Co plánujete do budoucna? Co vás jako dneska v té vaší pracovní oblasti nejvíc zajímá? Čemu byste se chtěl věnovat? Nebo kde vidíte určitou osobní perspektivu?
Tak jedna věc je, čemu by se člověk chtěl věnovat, aby tu firmu v naší oblasti pipal dál. Druhá věc je, co ta firma skutečně dneska potřebuje. Před námi stojí teďko velký projekt, A to sice budeme zásadním způsobem rozšiřovat naši síť, budeme stavět plynovody, rekonstruovat současné kompresní stanice. Takže ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak v následujících letech ta společnost bude soustředěna na tyhle ty věci. A my nebudeme mít příliš prostoru hrát si s nějakou změnou firemní kultury a podobné věci. Čili my teďko se budeme soustředovat na takové věci, když to zbagatelizuju, a hlavně, aby to ti lidé přežili, abychom splnili tehle ten cíl, čili bude to nějaké krátkodobé opečovávání těch lidí a taková ta dlouhodobost se bude pravděpodobně redukovat na jiné lidi, než ty v tom klíčovém týmu. My budeme muset taky řešit novou kvalifikační strukturu, protože nám odchází spousta lidí do důchodu, to jsou takový ty staří plynaři, kteří někteří z nich ty plynovody stavěli v 70. 80. letech. My tam máme lidi, kteří slavili víc než 40-leté výročí ve firmě. To je neuvěřitelné. A tam tím, že budeme i používat novou technologii, tak my musíme hledat cesty, jak buď to současné lidi přeškolit na novou technologii, anebo jak vůbec vyvíjet nové dovednosti, které dneska v té společnosti nejsou. Takže tohle jsou takové naše cíle, ale prostě ten projekt bude hlavně, že v něm bude angažována většina společnosti, tak to přežít, dovolit těm lidem, aby se v tom maximálně seberealizovali, protože to je příležitost, plynovod se nestaví každý den, zvláště v naší zemi. A pokud se to podaří, tak pak ta firma bude zajištěna na dalších 20 let a tam zase se pro nás otevřou víc ta vrátka na takové ty hraní si.
I pro mě tohle byla docela výrazná změna oproti loňskému letošnímu ročníku těch manažerských setkání lidského kapitálu, že právě ten nový projekt znamenal úplně jiný pohled na to, jaký máme lidi, protože ta nová vize té firmy výrazně mění to, jaký lidi budu potřebovat, kam, kde je vemu z té firmy, kde je uberu, jestli je uberu někomu, nebo je vemu z trhu. A to jsou věci, které právě jejich konsenzuální řešení je nesmírně důležitý.
Je, no. A to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, že, a to možná je taková tečka za tím naším povídáním, že tohle, co jsme tady říkali, je potvrzení, že už neplatí hele, a děláš, co děláš, stejně ten plyn poteče. Že, a tím byla daná celý vůbec ten systém té práce a tohle to se změnilo, zaplať pánbu, že se to změnilo a to taky má potom dopad samozřejmě na ty lidi, na to, jak mají pracovat, co mají vůbec dělat.
Děkuju. Tak sledovali jste pořad Setkání s profesionálem a naším dnešním hostem byl Jan Doskočil, personální ředitel Net4Gas.